Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu. Benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ola mortis nos lege. Amen. Amen.